Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանը։ Անցած օրվա ընթացքում շուրջ 1700 փախստական է ավտոբուսներով վերադարձել Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության շաբաթ օրը Ռուսաստանի խաղաղապահների աջակցությամբ Հայաստանի տարածքից Լեռնային Ղարաբաղ են վերադարձել ավելի քան 2400 փախստականներ։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, նոյեմբերի 14-ից մինչ օրս ավելի քան 25000 փախստականներ վերադարձել են իրենց նախկին բնակության վայրեր։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունն ընդգծել է, որ հրադադարը պահպանվում է շփման գծի ողջ երկայնքով, Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի համաձայնեցմամբ շարունակվում է զոհերի մարմինների որոնումն ու փոխանակումը։ Ռուս խաղաղապահները նաև օգնում են Ստեփանակերտի թիվ 8 դպրոցը պատրաստել ուսման վերսկսմանը, այսօրվա դրությամբ վերականգնվել է էլեկտրաէներգիայի և ջերմության մատակարարումը, փոխարինվել է պատուհանների 90%-ը, դպրոցը նախատեսվում է բացել դեկտեմբերի 2-ին։ Աշխարհահռչակ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը Արցախին օգնելու նոր նախաձեռնությամբ է հանդես եկել, կոչ անելով հագուստ խաղալիքներ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ նվիրել պատերազմի հետևանքով տուժած արցախցի երեխաներին։ Հիշեցնենք, Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած պատերազմի ընթացքում Քարդաշյանը $1,000,000 նվիրաբերեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, կոչ անելով իր բազմամիլիոնանոց լսարանին հետևել իր օրինակին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների ստորագրած Ղարաբաղյան պատերազմը դադարեցնելու մասին հայտարարությունը բազմաթիվ հարցեր է առաջացրել։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն ասում է, որ այդ պահին չստորագրել ավելի ծանր հետևանքների կհանգեցներ։ Ստորագրված փաստաթղթի մասին Ռուբեն Ռուբինյանի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը իր կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրի շրջանակներում, լսենք հատված հարցազրույցից։
Նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց, նոյեմբերի 10-ին մարդիկ զարմացած, տարակուսած, ուրեմն լսեցին այդ լուրը, որովհետև ուղղակի մեկ օր առաջ վարչապետը ասում էր, որ Շուշիում մարտեր են ընթանում, պարզվում է ոչ մի մարտեր չեն ընթանում, բայց հիմա ես այդ վեճի մեջ չեմ ուզում մտնել։ Ես պարզապես ուզում էի հարցնել, դուք իբրև արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, տեղեկացված եղել եք, որ նման փաստաթուղթ է պատրաստվում։
Նախ նոյեմբերի 9-ին, երբ վարչապետը գրառում էր կատարել, որ Շուշիում մարտեր են ընթանում, մարտեր ընթանում էին, այո, մարտեր ընթանում էին։ Երկրորդը, հանրության արձագանքը հաջորդ օրը, հա, կամ նույն գիշեր այդ երակողմ հայտարարությանը ամբողջովին հասկանալի է, և փաստ է, որ դա շոկ էր, և բոլոր զգացումները և ջղայնության, երբ ապաթիայի և շոկի հասկանալի են։ Եվ երրորդը, այո, ես տեղեկացված եղել եմ
մինչև ստորագրումը։
Այո, մինչև ստորագրումը ես տեղեկացված եղել եմ, և ես նույնպես կարծել եմ և կարծում եմ, որ համենայն դեպս այդ պահի դրությամբ դա միակ ճիշտ որոշում էր։
Եթե գաղտնիք չէ, պարոն Ռուբինյան, խմբակցությունը ինչ մակարդակով է տեղեկացված եղել, ասենք դուք խմբակցության ղեկավարը, ազգային ժողովի նախագահը, թե ամբողջ խմբակցությունը տեղեկացված եղել։
Ոչ, ամբողջ խմբակցությունը տեղեկացված չի եղել։ Այստեղ պետք է հաշվի առնել, որ այդ օրը, այսպես ասենք, եւ ռազմական իրադարձությունները և բանակցային իրադարձությունները զարգացել են շատ դինամիկ կերպով, և իրոք, երբ որ ասվում են, որ ժամերի և ռոպեների հարց է եղել, ճիշտ է ասվում, և սա կարող են հաստատել և Արցախի իշխանությունների ներկայացուցիչները և Հայաստանի, եղել է իրավիճակ, երբ որ ժամերի կամ ռոպեների ընթացքում կարող էին փոփոխություններ լինել, ընդ որում անդառնալի փոփոխություններ լինել, և կրկնում եմ, հասկանալով հանդերձ հանրության արձագանքները, դրանք շատ բնական են, պետք է ասեմ, որ այդ պահի դրությամբ որևէ գործողությունների որևէ ալտերնատիվ ընթաց հնարավոր չէր։ Հնչում է հարց, հնչել է հարց այս օրերի ընթացքում, ինչու չէր կարող վարչապետը օրինակ դիմել ժողովրդին, շատ պարզ պատճառով, որովհետև պատկերացրեք վիճակ, երբ որ վարչապետը մինչև այդ հարցը ստորագրել է, դիմում է ժողովրդին եւ ասում է ես պատրաստվում եմ ստորագրել այս հայտարարությունը, բնականաբար պիտի հիմնավորեր, չէ՞, ինչու է ստորագրում հայտարարությունը, որովհետև կա այսպիսի վտանգ, որովհետև օրինակ Ստեփան Ակերտն է անմիջական վտանգի տակ եւ այլն։ Պատկերացրեք այդպիսի վիճակ եւ մեկ էլ պարզվեր, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է ստորագրել հայտարարությունը։ Այդ պահի դրությամբ մենք կունենայինք չավարտված պատերազմ, այսինքն շարունակվող պատերազմ այն պայմաններում, երբ Հայաստանի վարչապետն ասել է, որ օրինակ Ստեփան Ակերտը գրեթե 100%-անոց գրավելու վտանգի տակ է, կամ Մարտունին, կամ մեր 25-ից 30 000 զինվորները շրջափակման վտանգի տակ է։
Ստեղծված իրավիճակի մասին Հրայր Թամրազյանը զրուցել է նաև քաղաքական վերլուծաբան Արկադի Դուբնովի հետ։ Ըստ վերլուծաբանի, Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում ստացել է ռազմական ներկայության զգալի աճ։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Я не успел сказать, что выиграла Москва в результате. Да, вот здесь есть о чём говорить.
Ինչ վերաբերում է ձեր այն հարցին, թե ինչ է շահել Մոսկվան դրա արդյունքում, այո, այստեղ խոսելու բան կա, եւ սա ընդհանրապես, այսպես ասած, տորթի վրա դրված բալ է։ Ռուսաստանը ստացել է իր ռազմական ներկայության զգալի աճ Հարավային Կովկասում։ Փաստորեն ստացել է եւս մեկ լուրջ ռազմաբազա, անկախ նրանից, թե այս զորամիավորումը մենք անվանում ենք խաղաղապահ ուժ կամ հումանիտար դեսանտ Ղարաբաղում։ Սա լուրջ ռազմական ներկայություն է։ Ես մեկ անգամ չէ, որ գրել եմ, որ այժմ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ռազմական ներկայության ընդհանուր քանակը, հաշվի առնելով Հայաստանում, Հարավային Օսեթիայում եւ Աբխազիայում ռազմական անձնակազմի թվականակը հասնում է ավելի քան 10 հազարի։ Սա Ռուսաստանի լուրջ վերադարձն է, այսպես ասած, խորհրդային ժամանակներին։
И в Абхазии достигает цифры в более чем 10 тысяч человек. Это серьезное, что называется, серьезное возвращение России, так сказать, ко временам советским.
Ну, и еще вот такой вопрос. Вот как вы считаете, что ожидает Армения?
Ինչ է կարծում, ինչ է սպասվում Հայաստանին եւ Արցախին? Հուսահատված մարդիկ փորձում են հասկանալ, թե ինչ կլինի հետո։ Հազարավոր փախստականներ ապաստան են գտել Հայաստանում, հազարավոր երիտասարդներ զոհվեցին, շատերը վիրավորվեցին այս անհավասար պատերազմում։ Վշտի մեջ է գրեթե յուրաքանչյուր հայկական օջախ, տուն, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում, բայց մարդիկ նույնիսկ ավելի են սարսափում հետագա հեռանկարների հստակության բացակայությունից։ Ինչ կլինի, եթե ինչ-որ մեկը որոշի միջանց կկտրել, օրինակ Մեղրու շրջանում, զրկելով Հայաստանին Իրանի հետ սահմանից։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Я скажу вот как касательно первой половины вопроса. Я вижу в случившемся, в общем, в каком-то смысле подтверждение моих, так сказать, извините, я, может быть, так сказать, слишком много придаю этим моим утверждениям и призывам, но если вы следили за моими, так сказать, высказываниями, да, где-то в октябре еще, я говорил, что, может быть, придется вернуться ко временам начала XIX века, к тому самому кюрекчайскому миру.
Ես խոսեմ հարցի առաջին մասից, ես տեսնում եմ դրանում, ինչ որ իմաստով իմ խոսքերի հաստատումը, ներեցեք ինձ, որ շատ եմ հղում անում իմ ասածներին, բայց եթե դուք հետևել եք, ապա դեռ հոկտեմբերին ես ասել եմ, որ գուցե կարիք լինի վերադառնալ 19-րդ դարի սկզբի ժամանակներին, նույն 1805 թվականի Կուրեկչայի խաղաղությանը, երբ Լեռնային Ղարաբաղը դարձավ Ռուսաստանի պրոտեկտորատ, որի պարագայում Ռուսաստանը ապահովում է Բուն Ղարաբաղի անվտանգությունը առանց Հայաստանի գրաված 7 շրջանների, որոնք Հայաստանը գրավել ապահովել էր Ղարաբաղի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այո, հետո լսվում են փախստականների վերադարձի հարցերը եւ այլն։ Այսինքն Ղարաբաղը ըստ էության մնում է հայկական իշխանության տակ։ Այսինքն Ղարաբաղի այն հատվածը, որտեղ այսօր այս պահին հայեր են ապրում, ըստ էության մնում է հայկական, ոչ թե Հայաստան, այլ մի տեղ, որտեղ ապրում են հայերը, որտեղ նրանք ինքնակառավարվում են եւ Ռուսաստանը դառնում է, այսպես ասած, Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական հովանավորը, այն չտալով Ադրբեջանին եւ փաստորեն թողնելով այն հայերին։ Ինչ ենք մենք տեսնում այսօր։ Մենք իրականում տեսնում ենք այն պատկերի ուրվագծերը, որոնց մասին ես խոսում էի, եւ այս տեսանկյունից հայերը, որոնք մնում են այն հատվածում, որը չի տրվել Ադրբեջանին, բացառությամբ Շուշիի, կարելի է ասել, որ ընդհանուր առմամբ, այո, դա որոշ չափով ռուսական պրոտեկտորատ է դառնում։ Էլ ինչպես կարելի է։ Ռուսաստանն այսօր փաստորեն մատակարարումն է իրականացնում։ Ջերմա մատակարարման, սննդամթերքի մատակարարման, ջրի եւ մարդկանց գոյության համար անդրաժեշտ այլ եւ այլ հանգամանքներ։ Ըստ էության այժմ Ռուսաստանն է ստանձնել այս գործը, թե ինչպես է այնտեղ գործում այսօր հայկական վարչակազմը, որը գործել է Ստեփանակերտի անունից, արդյոք նա ունի իր սեփական որևէ լիազորություն, արդյոք ռուսները կիսում են նրանց հետ, դա իսկապես հարց է, ես դա չգիտեմ։
Կիրակնորյա վերլուծականն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերում, նաեւ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ղարաբաղում կրակի դադարեցումից հետո բազմաթիվ անպատասխան հարցեր կան ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ադրբեջանում։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ղարաբաղում ապագայի ինչպիսի տարբերակներ են քննարկվելու բանակցությունների սեղանին, ինչպես են որոշվելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները, կճանաչի հայկական կողմը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ռուսաստանյան խաղապահների դերը նույնպես որոշակի հարցեր է առաջացնում, հարցեր կան նաեւ Լաչինի միջանցքի հետ կապված։ Այս ամենի շուրջ ըստ ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչ Նաթիկ Ջաֆարլիի Ադրբեջանում դեռ պատասխաններ չկան։
Между Арменией и Азербайджаном. Будут ли армянская сторона признавать территориальную целостность Азербайджана?
Реален Димадир Кусакцюцян Горцадир Картугар այս մասին խոսել է Ազատության Էխո Կովկասա նախագծի հետ զրույցում։ Հարցին թե որքանով է Ադրբեջանը պատրաստ յուրացնել այս պատերազմի թերևս ամենագլխավոր արդյունքներից մեկը տարածքները եւ Հայաստանի հարավում նման մեծ բիզնես կենտրոնի հայտնությունը, եթե արգելափակումից համվեն բոլոր հաղորդակցությունները, Ջաֆարլին նշել է, որ առնվազն 2 տարվա ընթացքում կպահանջվեն բազմամիլիարդանոց ներդրումներ ենթակառուցվածքներում ականաձերծման անվտանգության հաստատման համար, ինչից հետո ըստ ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործչի հնարավոր կլինի խոսել հաղորդակցությունների արգելափակումը չեղարկելու մասին, Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի հաղորդակցության վերականգնման մասին։
Միլիարդային վլաժենի նա ինֆրաստրուկտուրա, նա օճիշենիա ատ մին, ուստանովլենիա բեզապասնոստի։
Ադրբեջանցի քաղաքական գործիչը կարծում է, որ այդուհանդերձ հեշտ չի լինի, ինչպես բնորոշում է յուրաքանչյուր տարի, յուրաքանչյուր ստորակետի համար բանակցությունների ընթացքում կոշտ արճակատում կլինի։ Տնտեսական հարցերով ադրբեջանցի առաջատար փորձագետը նկատում է, որ մինչ այս պատերազմից Ադրբեջանն արդեն տնտեսական ձեռքբերումներ ունի՝ հսկայական քանակությամբ բերքատու տարածքներ, ջրային պաշարներ, ոսկի, այլ բնական հանածոներ։ Կարծում եմ, որ այդ ամենը իհարկե մեծ ազդեցություն կունենա, դրական ազդեցություն կունենա Ադրբեջանի տնտեսության վրա, շեշտում է Ջաֆարլին։ Հարցին, թե ինչ է Ադրբեջանը պատրաստվում անել նախկին լղային տարածքների հետ, որոնք անցել են Բաքվի վերահսկողության տակ, ինչ է լինելու Հադրութի հետ, վերադառնալու են արդյոք հայերը Հադրութ, ադրբեջանցի գործիչն այսպես է արձագանքել։
Дальнейшем, естественно, армянская сторона точно поднимет этот вопрос, но тогда надо решить.
Հետագայում բնականաբար հայկական կողմն անպայման բարձրացնելու է այդ հարցը, սակայն այն ժամանակ պետք է համակարգային լուծում տալ։ Պետք է որպեսզի մի քանի հազար ադրբեջանցիներ վերադառնան Խոջալու, Ստեփանակերտ, այդ մասին ոչ ոք չի խոսում, նշում է Ջաֆարլին, նկատելով, որ ստեղծված նոր իրավիճակում շատ են անորոշ պահերը, բազմաթիվ են հարցերը, բայց իր համոզմամբ արդեն հիմա Ալիևի վարչ Հակազմը պետք է ուղիներ գտնի Ղարաբաղի հայազգի բնակչության հետ հարաբերություններ հաստատելու համար։
Մի սոսեդի ու արմենական նասելենիե Ղարաբաղը должны иметь такие же права, как все граждане в Азербайджане։
Մենք հարևաններ ենք, Ղարաբաղի հայկական բնակչությունը պետք է ունենա նույն իրավունքները, ինչպիսին Ադրբեջանի քաղաքացիներն ունեն։ Նրանք իհարկե պետք է անվտանգության երաշխիքներ ունենան, նրանք պետք է զարգանան, կարծիք է հայտնել ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ Ազատության աշխատանքին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։